Þið eruð búin að lesa marga landnámsmenn síðustu vikur. Hér eru tveir í viðbót. Oft þegar sögur eru sagðar af fólki, þá hefur það viðurnefni eða kallað eitthvað meira en bara nafninu sínu dagstaðlega. Oft fær fólk viðbótanafn vegna einhvers sem það gerir. Í dag getur til dæmis maður sem heitir Sigurður og vinnur á símanum fengi viðurnefnið símasiki. Og þetta hreint ekki nýtt. Þið lesið meðal annars núna í sambandi við Atla og Bárð og viðurnefni en þeir voru landnámsmenn á Íslandi. Lesið þá hérna fyrir neðan og svarið spurningunum. Athugið að þegar orð eru undirstrikuð þá hægt að smella og fá að vita hvað þau þýða.